สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dream Holders เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำและการสืบทอดโอกาสในสังคมอเมริกันโดยริชาร์ดฟินรีฟส์ตั้งคำถามต่อความเข้าใจแบบเดิมที่มองว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำเกิดจากคนรวยที่สุดเพียงกลุ่มเดียวหนังสือเล่มนี้ชี้ไปที่ชนชั้นกลางระดับบนหรือกลุ่มรายได้สูงสุดราว 20% แรกว่าเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความได้เปรียบให้ลูกหลานของตนเองผ่านที่อยู่อาศัยการศึกษาใบอนุญาตประกอบอาชีพและเครือข่ายทางสังคมรีฟส์เขียนด้วยน้ำเสียงเชิงนโยบายมากกว่าจะเป็นเชิงปลุกเร้าจุดประสงค์คือทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความไม่เท่าเทียมและชี้ว่าหากต้องการฟื้นความฝันแบบอเมริกันจำเป็นต้องรื้ออุปสรรคที่ชนชั้นกลางระดับบนช่วยกันค้ำไว้หนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งการวิจารณ์โครงสร้างสังคมและข้อเสนอเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจุดยืนหลักของหนังสือปัญหาไม่ได้หยุดอยู่ที่คนรวยที่สุดเพียง 1% สาระสำคัญที่สุดของ Dream Holders คือการเปลี่ยนกรอบการมองความเหลื่อมล้ำในอเมริการีฟสโตว่าเมื่อสังคมมองไปที่มหาเศรษฐีเพียงอย่างเดียวก็อาจพลาดกลุ่มที่มีอำนาจและมีจำนวนมากกว่ามากนั่นคือชนชั้นกลางระดับบนซึ่งอยู่ในกลุ่มรายได้สูงสุดราว 20% แรกกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องร่ำรวยระดับสุดขั้วแต่มีทั้งเงินความมั่นคงอำนาจต่อรองและสถานะทางสังคมเพียงพอที่จะกำหนดกติกาให้เป็นประโยชน์กับตนเองหนังสือจึงเสนอว่าการตีความปัญหาแบบเน้นศัตรูที่เห็นได้ชัดเพียง 1% อาจทำให้สังคมมองข้ามโครงสร้างที่ฝังลึกกว่ารีฟส์ใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายว่าความไม่เท่าเทียมไม่ได้เกิดจากการสะสมทุนของคนรวยสุดเท่านั้นแต่เกิดจากการที่คนที่อยู่เหนือคนส่วนใหญ่เล็กน้อยใช้ทรัพยากรของตนป้องกันไม่ให้คนกลุ่มล่างไต่ระดับขึ้นมาได้ง่ายความคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนเรื่องความเหลื่อมล้ำจำนวนมากเพราะมันไม่หยุดที่การประณามคนรวยแต่ชี้ไปที่พฤติกรรมปกติในชีวิตประจำวันของชนชั้นมีอำนาจซึ่งมักถูกมองว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลหรือเป็นเพียงการดูแลครอบครัวของตนเองประเด็น2กลไกการกีดกันที่เกิดจากชีวิตประจำวันบ้านโรงเรียนและชุมชนถูกใช้เป็นตัวล็อกโอกาสหนังสืออธิบายอย่างเป็นระบบว่าชนชั้นกลางระดับบนรักษาความได้เปรียบของตนผ่านกลไกที่ดูเหมือนไม่รุนแรงแต่ส่งผลลึกซึ้งต่อการเคลื่อนย้ายทางสังคมเรื่องแรกคือที่อยู่อาศัยเช่นการแบ่งเขตการใช้ที่ดินและกฎผังเมืองที่ทำให้บ้านราคาเหมาะสมเข้าถึงได้ยากในย่านคุณภาพดีเมื่อคนรายได้น้อยเข้าไม่ได้การแยกตัวทางชนชั้นก็ยิ่งย้ำเรื่องที่2คือการศึกษาโรงเรียนที่มีทรัพยากรดีมักกระจุกอยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยแพงและครอบครัวที่มีฐานะก็สามารถซื้อกิจกรรมเสริมให้ลูกได้มากกว่าทั้งการเรียนพิเศษการเดินทางและประสบการณ์นอกหลักสูตรที่ช่วยในกระบวนการสมัครเข้าเรียนระดับสูงริปส์ยังชี้ถึงช่องทางของเด็กจากครอบครัวมั่นคงที่ได้เปรียบตั้งแต่ต้นเช่นการมีเวลาว่างสำหรับฝึกทักษะการฝึกงานแบบไม่รับค่าจ้างและโอกาสสร้างโปรไฟล์ที่สถาบันชั้นนำให้คุณค่าสิ่งที่หนังสือเน้นไม่ใช่แค่ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้คือการที่ทรัพยากรเหล่านี้ถูกแปลงเป็นบันไดนำขึ้นไปสู่ตำแหน่งเดิมของครอบครัวรุ่นก่อนทำให้สังคมดูเหมือนเปิดกว้างแต่จริงแล้วมีประตูคัดกรองที่ซับซ้อนอยู่หลายชั้นประเด็น3การศึกษาและการเข้ามหาวิทยาลัยระบบคัดเลือกที่ดูเป็นกลางแต่สะท้อนอภิสิทธิ์หนึ่งในหัวข้อที่เด่นที่สุดของ Dream Holders คือการวิพากษ์ระบบการศึกษาโดยเฉพาะการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำรีฟส์ไม่ได้บอกว่าความสามารถไม่สำคัญเขาแสดงให้เห็นว่าความสามารถถูกแปลเป็นโอกาสได้ไม่เท่ากันเด็กจากครอบครัวรายได้สูงมีข้อได้เปรียบในหลายจุดตั้งแต่ยังไม่สมัครเข้าเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ดีกว่าครูที่พร้อมกว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนที่ช่วยสร้างประวัติส่วนตัวหรือการแนะแนวที่เข้มข้นกว่าหนังสือยังโจมตีการรับนักศึกษาแบบ Legacy Admissions ซึ่งเปิดทางให้ลูกศิษย์เก่าหรือคนมีเส้นสายได้รับสิทธิพิเศษทั้งที่ไม่ได้อิงความสามารถล้วนๆระบบนี้สะท้อนแนวคิดที่ว่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไม่ได้เกิดในวันยื่นใบสมัครเท่านั้นถูกสะสมมานานตั้งแต่ก่อนหน้านั้นหลายปีรีฟส์ใช้ประเด็นนี้เพื่อโต้ว่าสถาบันชั้นนำมักยืนยันภาพของความเป็นธรรมและความหลากหลายแต่ในความจริงกลับยังผูกติดกับทุนทางสังคมและทุนทางครอบครัวอย่างแนบแน่นประเด็นสำคัญคือหนังสือไม่ได้มองมหาวิทยาลัยเป็นเพียงพื้นที่การเรียนรู้ประตูสำคัญสู่ชนชั้นอาชีพในอนาคตเมื่อประตูนี้เปิดไม่เท่ากันความไม่เท่าเทียมก็จะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบประเด็น4อำนาจทางการเมืองและวัฒนธรรมของชนชั้นกลางระดับบนกลุ่มนี้ไม่ได้แค่ได้ประโยชน์แต่ยังมีเสียงกำหนดนโยบายรีฟส์ให้ความสำคัญอย่างมากกับข้อเท็จจริงว่า ชนชั้นกลางระดับบนไม่ได้เป็นเพียงผู้ได้รับประโยชน์จากระบบแต่ยังเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสาธารณะด้วยกลุ่มนี้มีความมั่นคงพอที่จะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งบริจาคเงินทางการเมืองและเข้าถึงเครือข่ายผู้กำหนดนโยบายได้มากกว่าคนส่วนใหญ่ดังนั้นแม้จะมีจำนวนไม่มากเท่าคนชั้นล่างพวกเขากลับมีความหนาแน่นของอำนาจสูงหนังสือยังวิจารณ์ทัศนคติทางวัฒนธรรมของกลุ่มนี้ที่มักมองความสำเร็จของตนเป็นผลจากความขยันและความสามารถส่วนตัวจึงรู้สึกว่าการได้สิทธิพิเศษเป็นเรื่องสมควรเมื่อเชื่อเช่นนี้คนกลุ่มนี้มักไม่รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหารีฟส์จึงพยายามทำลายความเข้าใจแบบเราเป็น 99% ที่ทำให้ชนชั้นกลางระดับบนมองตัวเองอยู่ข้างเดียวกับคนส่วนใหญ่ทั้งที่ในทางโครงสร้างพวกเขาได้ประโยชน์จากระบบมากกว่าที่คิดประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้เสนอเพียงการเปลี่ยนนโยบายแต่ยังเรียกร้องการเปลี่ยนมุมมองของผู้มีอำนาจทางสังคมว่าความรับผิดชอบต่อความเหลื่อมล้ำไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเท่านั้นแต่รวมถึงกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากระเบียบเดิมโดยตรงด้วยประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเชิงปฏิบัติลดการกีดกันและเพิ่มความคล่องตัวทางสังคมผ่านการปฏิรูปหลายด้านแม้หนังสือจะวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาแต่หัวใจของ Dream Holders ไม่ได้จบที่การกล่าวโทษ Reapsเสนอทิศทางการปฏิรูปที่มุ่งลดโอกาสที่ชนชั้นกลางระดับบนกักไว้เช่นปรับกฎผังเมืองเพื่อเปิดทางให้ที่อยู่อาศัยหลายรูปแบบมากขึ้นลดอุปสรรคทางกฎหมายที่ทำให้คนเข้าประกอบอาชีพบางสาขายากเกินจำเป็นและทบทวนระบบรับเข้ามหาวิทยาลัยที่ให้แต้มต่อแก่คนที่มีฐานะอยู่แล้วจุดร่วมของข้อเสนอเหล่านี้คือการทำให้โอกาสไม่ขึ้นกับการมีทรัพย์สินเครือข่ายหรือสถานะครอบครัวมากเกินไปรีฟส์มองว่าการเพิ่มความคล่องตัวทางสังคมไม่ได้ต้องรอการปฏิวัติครั้งใหญ่แต่เริ่มได้จากการรื้อกติกาที่เอื้อคนกลุ่มเดิมอยู่ตลอดเวลาหนังสือจึงมีลักษณะเชิงนโยบายสูงเพราะผูกการวิเคราะห์เข้ากับแนวทางแก้ไขที่ทำได้จริงในระดับสถาบันและชุมชนขณะเดียวกันก็มีมิติทางศีลธรรมอยู่เบื้องหลังคือการชวนให้ผู้อ่านถามตนเองว่าความได้เปรียบที่ส่งต่อให้ลูกหลาน Dream Hoarders เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความเหลื่อมล้ำการศึกษานโยบายสาธารณะและกลไกที่ทำให้สังคมอเมริกันไม่เปิดโอกาสเท่าที่ควรโดยเฉพาะผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการผู้อ่านสายสังคมศาสตร์และคนที่อยู่ในชนชั้นกลางระดับบนซึ่งอาจไม่เคยมองเห็นบทบาทของตนเองในโครงสร้างความไม่เท่าเทียมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยอธิบายว่าความได้เปรียบไม่ได้ถูกสืบทอดผ่านเงินอย่างเดียวแต่ผ่านที่อยู่อาศัยโรงเรียนเครือข่ายและกติกาสาธารณะที่ดูเป็นกลางผลที่ได้คือผู้อ่านจะเข้าใจความเหลื่อมล้ำในระดับที่ลึกกว่าการโทษคนรวยที่สุดเพียงกลุ่มเดียวจุดที่หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานประเภทเดียวกันคือการเน้นชนชั้นกลางระดับบนในฐานะผู้มีบทบาทจริงต่อการกักกันโอกาสพร้อมเสนอทางออกที่เฉพาะเจาะจงและเชื่อมกับนโยบายมากกว่าการวิจารณ์เชิงศีลธรรมลอยๆแม้บางคนอาจรู้สึกว่าหนังสือพูดตรงๆเกินไปแต่ความตรงนั้นเองทำให้มันมีน้ำหนักและทำให้การถกเถียงเรื่องความฝันแบบอเมริกันกลับมามีความหมายเชิงโครงสร้างอีกครั้งหากคุณต้องการสนับสนุน